Bibla e përkthyer në 160 gjuhë, është botuar 1261 herë. Sipas Giovanni Ricit, profesor i shkrimit shejt në Universitetin Urbanian, që lidhet ngushtë me Kongregatën për Ungjëzimin e Popujve, autori i studimit Botimet e Biblës në kontekstin e propaganda fides, Bibla është botuar 1261 herë e përkthyer në 160 gjuhë. Natyrisht edhe në gjuhën shqipe në përkthimin e njohur të Monsinjor Simon Filipajt. E të gjitha këto botime dokumentohen në bibliotekën e Universitetit Papnor Urbanian. Studimi i profesoricit ka tre vëllime: kushtuar botimeve të shkrimit shejt në kontinentin evropian, në të Aziatik, Oqeania, Afrikë, si dhe në kontinentin amerikan. Botimet, pohon agjencia SIR, vijnë nga diocezet e qarqet e propaganda fides, dikasteri themeluar që në vitin 1622 për të përhapur fen katolike në mbar botën.